blaðsja 23. Í því reis skrýmir upp og strauk yfir kollinn og nú brá svo við að engin dæld sást á honum.
Eru ávextirnir farðan að hrynja úr eikinni? Ég fann ekki betur en að einn þeirra dyttu ofan á mig, sagði hann. Það getur svo sem vel verið, en nú ætla ég að leggja mig aftur, svaraði Þór.
Þeir lögðu sig en Þór vakti og beið. Hann skildi slá skrými enn einu sinni og í þetta skipti svo fast að þeir myndu ekki ræðast við framar. Undir morgun heyrðan að skrýmir var sofnaður. Hljópað honum með reiddan hamarinn og keyrðan í vangan af slíkum krafti að hann sökk upp að skafti. Hann kifti hamrinum að sér, sigri rósandi og í sömu andrá settist skrýmir upp og nuddaði vangan.
Ertu vaknaður, Þór? Það aldeilis ekki friðsamlegt undir þessari eik.
Nú var sprekað falla á vangan á mér. Líklega hafa fuglarnir losaða.
Þór þagði, orðlaus af undrun.
Ég held að best sé að koma sér af stað, en það sýnist mér dagur verið að renna. Nú stutt í útgarð, en ég ráðlegg ykkur að fara varlega þegar þangað kemur, því að ekki munu hirðmenn útgarðaloka þola að svona smá strákar sé að gropa sig. Reyndar held ég að það væri best að þið snerið bara heim og létuð útgarðaloka eiga sig, sagði Skrýmir.
Úr því sem komið förum við og heilsum upp á hann, svaraði Þór.
Þá haldið þið beint í austur. En nú eigum við ekki lengur samleið því að ég fer til fjalla í norðri, sagði Skrýmir.
Hann lyfti pokanum á bak sér og skálmaði af stað inn í skóginn.
Vonandi sé ég þig aldrei framar, tautaði Þór, fegin að sjá hann hverfa milli trjána.